halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waxa soo wada dhigaysanaysan moocada gaagaaban 19.19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa isniina taariikhduna ay tahay 7/20 bisha diisembar ee sanadka 2022 idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doono aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo madaxweyne farmaajo ku eeday isku day afgembi isagoo sheegay in xukuumaddu ay iminka mas-uul ka tahay hogaaminta dalka.
in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada.
xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa iyaguna u jawaabay eedahaasi ra-iisul wasaare Roble.
ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto, shaqadii waa laga hakiyay marka koowaad. marka labaadna haddii uu rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi. marka isagoo ka dhexhadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa lay diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male.
soo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo fariin adag u diray ra-iisul wasaare Roble iyo weliba madaxweyne farmaajo isla markaana ugu baaqay inay heshiiyaan.
waxaan leeyahay dalka kan 20 sano iyo ziyaadada ka meel baaday laga soo qaaday adinkuna aad madaxda ka ahaydeen hadda intii muddaa inuu burburo oo ku noqdo meeshii aan ka soo bilownay danu kuma jirto.
sidoo kale dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha mar haddii aanu jirin baarlamaan. waraysi ku saabsan arrintaasaan idii haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. daalibaanka xukuumad dalka afghanistan ayaa xaddii soo saaray amar cusub oo socdaalka ay kaga xayirayaan haweenka dalkaasi. tallaabadana waa cambaareeya maraykanku xilli ee habdhaqan aan wanaagsanayn ay ku wadaan kooxdani haweenka reer afghanistan. wasaaradda arrimaha qaabilsan ee afghanistan amaba daalibaankaasi ayaa iyaduna xadiday awoodda ay ku socdaali karaan haweenku wax ka badan 27 kilomitir haddii aanu la socon nin muxramo ah. sidoo oo kale waxa ay u sheegeen darewallada gaadiidka tagaasida inay qaadaan oo kelyata haweenka xidhan masarka amaba xijaabka islaamiga. sadiiq akiif mahjeer oo aafayeen u hadlay wasaaraddaasi ayaa difaacay xayiraadan, isagoo v o a u sheegay inay raacayaan shareecada iyo weliba qaanuunka islaamka. digreetadan ayaa sidoo oo kale doonaysa in darewallada ragga ahi ay gaadiidka waddankaasi afghanistan wada ay garka la baxaan xilliga salaadana ay shaqada joojiyaan, sidoo kalena aanay gaadiidkaasi ka shidin wax miisiga. dhakhaatiirta israa'iil ayaa isniintan maanta bilaabay inay bixiyaan tallaalkii 4aad ee xanuunka COVID-19, taasoo qayb ka ah daraasada bilow ah oo tilmaamaysa in qaadashada tallaal dheeri ay xoojin karto difaaca qofka ee fayraskaasi. daraasadan hordhaca ayay ka qayb qaateen ilaa iyo 150 howlwadeen oo ka tirsan xarunta caafimaadka sheeba ee dhinaca ku haysa amaba ku ag taalla magaalada Talaabiid. waxaana imanaysaa maalmo un kadib markii golo wadatashi ay ku taliyeen in dadka 60 jirka kuwa ka weyn iyo weliba dadka difaaca jirkoodu hooseeyo iyo weliba sidoo kale howlwadeenada caafimaadku ay qaataan tallaalka amaba irbadda 4aad ee tallaalka ay farsamayso shirkadda Pfizer. hase yeeshee agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Nejman Ash ayaana tahay in uu bixiyo ogolaanshiyaha kama dambaysta ah ee lagu ogolaanayo tallaalkaasi. israa'iil ayaa kaalin hore kaga jirtay wadamada dunida ee tallaalay muwaadiniintooda, iyadoo ay sidoo kale siiyeen tallaalka xoojinta ah. hase yeeshee tallaabadan ayaa hoos u dhacday 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii uu soo food saaray muujadii 5aad ee noocan cusub ee xanuunka COVID-19 ee loo yaqaano Omicron. xilli kiisaska nooca cusub ee xanuunkan Omicron ay ku sii kordhayaan magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa mas-uuliyiinta caafimaadku ay sheegeen inay kordheen tirada caruurta ee cusbitaalada la keenayo xilli ay aqalka cala waddanka Mareykankuna uu haddii shalay ballan qaaday inay si degdeg ah u xalinayaan koobnaanta baaritaanka xanuunka COVID-19 ee waddanka Mareykanka. Waaxda caafimaadka New York ayaa qoraal ay jimcihii soo saareen kaga digay kororka caruurta cusbitaalada la dhigayo ee la xiriiray xanuunka COVID-19. Waxaana sheegeen in New York ay afar jibaar kordheen caruurtaasi cusbitaalada la keenaya, islamarkaana laga soo bilaabo 5-tii bishan December ilaa iyo laga soo gaarayo 7-aadkan. Tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa kordhay, iyadoo celcelis ahaan ay ku dhow yihiin 190,000 oo kiis maalintii 7 maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Ugu dambeyntiina, mas-uul ka tirsan qaramada midoobay ayaa axaddii sheegay in warar argagax leh oo ku saabsan islamarkaana lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in dalka Myanmar ugu yaraan 30 qof oo rayida lagu dilay, islamarkaana meydkoodii dadkaasi la aasay, iyadoo dowladdana laga codsaday inay furto baaritaan arrintan la xidhiidha. Laba howlwadeen oo shaqeynaya hay-adda Save the Children ayaa la laayay kadib markii gaadhigoodii uu ka mid ahaa gaadiid la weeraray, islamarkaana lagu gubay bariga gobolka Kaya. Kooxda la socota arrintan iyo weliba warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa weerarkaasi ku eeday ciidamada waddankaasi loo yaqaana junta. Kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay arrimaha bini'aadamnimada Martin Griffiths ayaa sheegay inuu cambaaraynayo dhacdadaasi argagaxale dhammaan iyo weliba dhammaan weerarada ka dhankaa rayidka ee guud ahaanba dalkaasi ka dhacay, isagoo ugu baaqayna baaritaan daahfuran in lagu sameeyo arrimahaasi. Halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa galabta ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isku day afkanbi, waxaana uu sheegay in isaga iyo xukuumaddiisu ay iminka mas-uul ka tahay talada dalka. Roble ayaana ciidamada Soomaaliya ku amray in iminka wixii ka dambeeya ay xafiiskiisa ka amar qaataan. Hadalkan Roble ayaa uu ku sheegay muuqaal uu soo duubay oo warbaahinta loo soo diray.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota, si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. Haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, ay si buuxda mas-uul uga tahay hogaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka. Sidaa darteed waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisul wasaaraha. Cid kasta oo ka hortimaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu alla idmo sharciga. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. Waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay geesu istaag sida musharaxiinta oo kale kursigan u tartan. Saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaqsiga ah.
kaasna waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay go'aankii madaxweyne Farmaajo uu ku sheegay inuu kaga joojiyay shaqada. Dhinaca kalena xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa goor dhaweeyda ka jawaabay hadalkaasi ra'iisul wasaare Rooble. Afhayeenka iyo weliba agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo v o eda la soo xidhiidhay ayaa waxa wareystay wariyahayaga Nuur Bukhaari, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan eedahaasi ra'iisul wasaare Rooble ah in Farmaajo uu afkan biisku dayey.
Walaad oo maasatid, marka hore eedayntaas waxba kama jiraan. Erayga haddii uu tafsiirkeeda saxdaa garanayona ma isticmaaleen, sababtoo ah arrinta laga wada hadlayaa waxa weeye fashilkii ku yimid doorashada. Ra'iisaluhu muddo 14 bilood uu haystay arrinta doorashada, waa ogtihiin caqabada xoogga leh ee ka jirta. Mucaaradka laftooda muddo dheer bay ka cabanayeen. Guddigan doorashooyinka ee madaxa bannaan ee doorashada hagayay waa kala dhantaalay. Go'aamo isaga shaqsi u ah oo dowladnimada aan u danaynayn buu qaatay. Intaa waxaa dheer in uu ku taqrifalay hanti qaran oo gaar ahaan ciidamada xoogga dalku ay leeyihiin. Maantana kiis baa hor yaalla, waa la socotaan warkii xalay aan soo saarnay madaxtooyada ka soo baxay. Muhiimadiisu waxa weeye in laysugu yimaado shirweynihii madaxweynuhu uu ku baaqay, laga wada hadlo dhinaca doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa. Maadaama oo isaga wasaarahana uu ku yimi kiiskani, waxaa muhiim ah inuu ka dabaasho oo sugo inta kiiskaasi dhammaanayo. Inta ka horeysana waa la hakiyey awooddiisii iyo shaqadii. Marka maanta waxaa dhacayna dee kama ay duwaneyn shaqooyinkii maalinlaha ahaa ee madaxtooyada ka qabsoomeeyey. Waxaan intaa idiigu darayaa madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaa amnigeeda u xil saaran guutada 77-aad oo taliya leh, nidaamkiisii iyo kala sarreyntii ciidan leh. Ma jiro ciidan gaara oo ra'iisul wasaaruhu leeyahay iyo ciidan gaara oo madaxweynuhu leeyahay. waxaa jira ciidan madaxtooyo, waa ciidankaas waa ciidanka ugu hanaansan, ugu anshaxa badan ciidamadeenna. Maanta in laga been abuuro ciidankaasna waa arrin aan dowladnimadeenna u danaynayn.
Laakiin Cabdirashiid,
wixii maanta dhacay waxay ahaayeen waxay wasiirada qaar baa waxay isku dayeen iyagoo ciidamo wata inay madaxtooyada gudaheeda usoo galaan. Guutaduna arrintaa waa diiday. Ilaalooyinka wasiiradu ay wataan sida caadada ahayd mar walba waxay kaga iman jireen baraha kontrool ee ku gadaaman madaxtooyada. Wasiirkuna isagoo caadi ah ayuu shaqadiisa soo geli jiray.
Laakiin ra'iisul wasaaraha waxa uu Cabdirashiid, adigoo mahadsan, ra'iisul wasaaraha waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha in ciidamo ay ka hor istaageen shaqadiisa. Marka arrintaasi maxaad ugu jawaabaysaa?
Ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto. Shaqadii waa laga hakiyey marka koowaad. Marka labaadna, haddii uu rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo, dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi. Marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa la yidhiiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male.
waxaa kale uu faray ra'iisul wasaaruhu in ciidamada qalabka sida ay isaga ka amar qaataan xafiiskiisa. Marka maxay madaxtooyada arrintaas uga jawaabaysaa?
Wallaahi waxaa u wanaagsan isaga in uu dee dhinaca shuruucda dib ugu laabto. Waddanku dastuur buu leeyahay, wuxuu leeyahay nidaam iyo kala sarreyn ciidan. Meel uu ra'iisul wasaaruhu ciidanka ka soo galo oo uu ku leeyahay awood uu ciidanka isagu amar siiyaa ma jiro. Dee ciidanku wuxuu leeyahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxweynaha jamhuuriyaddeena waajibaadkiisa tahay. Qodobada dastuurka arrimaha hagayana waan jeclahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee idin dhegaysata aada la wadaagtaan, gaar ahaan qodobka 9-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
Xaaladda waxay u muuqataa inay cakiran tahay, ha noqoto xaaladda siyaasadeed ama xaaladaha kale ee amni. Marka madaxweynaha muxuu u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo la eegaya xaaladahan hadda jira?
Wallaahi xaalad cakiran ma jirto. Haddii xogogaad u tihiin dalka waanad u tihiin, xaaladdu way degan tahay. Arrimahan maanta ina hor yaalla waa arrimo sharci iyo siyaasad looga dabaalan karo, ma aha arrimo dagaal iyo fadqalala lagaga dabaalan karo. marka mar walba waxaan u soo jeedinaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inay istaajiyaan kiiskan hadda hor yaalla ra'iisul wasaaraha waxaan jeclahay inuu si qurux badan uga dabaalan doono arrimaha doorashooyinkana shir weyn baa madaxweynuhu ku baaqay shirkaasaa la isugu iman doonaa waana laga arrinsan doonaa jihada tan xigta ee la raacayo laakiin fashil ku yimi 14 bilood lama sii eegan karo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa afhayeenka iyo waliba agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha soomaaliya uu warramayay wariyaha iyaga Nuur Bukhaari dhinaca kalena madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan magaalada qaahir ee waddanka masar ayaa ka hadlay xaaladan cakiran ee ka taagan magaalada muqdisho iyo waliba khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha soomaaliya cabdiqaasim ayaa labada hogaamiye ugu baaqay inay xiisada qaboojiyaan waxaana wareystay islamarkaana arrintaasi ka wareystay wariyaha iyaga Nuur Bukhaari cabdiqaasim oo ku sugan magaalada qaahira
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله مركه هو الرئيس وحان سلام ودرهية ومد الصومالية ميلي تشوكتاب كوفر يوغوي يبري يغر حسين تبا مركه كل اكتنا وحان كهما هاي حد باين مدحضة قرنكو اي استفسدان دبدي ادناي دباتو كاتما دو وقت كان هاتنا اولي ووقت آد ودي بدان ويهاي دلكونا وصوم مري waqtigii jiritaankiisa ugu daraa uu soo maray in la isqabqabsadaayo khayr malaha waxaan ka rajaynayaa ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba wax garadka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii dadka loo heshiisiin lahaa la isla waafajin lahaa doorasho madax bannaan oo qof iyo codana loo qaban lahaa dalkuna uga bixi lahaa dhibaatada uu ku soo jiray muddada 20 sano
waad la socotaayo xaaladda hadda taagan waa mid cakiran marka hadii aan la daba qabanna waxa laga yaabaa inay wax kasta ka dhashaan marka sidee looga baaqsan karaa in xaaladdan aysan farax ka bixin
waxa looga baaqsan karaa wax garadka caasimadii jooga ama meelaha kalaba walaamaha diinka ragga waaweyn boqorada iyo duqeyda mucaaradka laftiisa dad ka mid ah inta la is aruuriyo oo la soo xulo inay dhex galaan oo danta ka shaqeeyaan oo tala bixiyaan oo ummadda Soomaaliyeedna u sheegaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo cid kasta oo la rabo in lala hadlana lala hadlo
si xaaladda loo qaboojiyo xaaladahan siyaasadeed ee hadda taagan fariin noocee ah ayaad u diraysaa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble
waxaan u dirayaa waxaan leeyahay dalka kan 20 sano iyo ziyaadada ka meel baaday laga soo qaaday adinkuna aad madaxda ka ahaydeen hadda intii muddo ah inuu burburo oo ku noqdo meeshii aan ka soo bilownay danu kuma jirto ummadda Soomaaliyeedna danu kuma jirto waxaa la rabaa in la is afkarto leeshiyo hadda ka horba mar sidaas oo kale la isqabsaday waa la hadlay labadaba waxaan rajaynayaa inaad gacmaha isqabsataan doorashada dhacaysana hadda inay dhacdo dabadeedna ummaddu ay doorato ciddii ay rabto ayaan rajaynayaa
mudane cabdiqaasim laga soo bilaabo madaxdii hore oo aad adigu ku jirto ilaa iyo iminka madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ayaa isku dhigan marka mar haddii aanan dastuurka la raaci karin baaqyada odayaasha iyo kuwa caalamkana aan la maqlaynin sidee looga bixi karaa ismarwaayada siyaasadeed ee soo noqnoqda
waxaa looga bixi karayaa waxa weeye in la wada hadlo la isla arko waxa la isku haysto kabacdina la heshiiyo ayaa looga bixi karaa waa mid wax garadka Soomaaliyeed ee jooga meesha ama golaha wasiiraha ku jira ama baarlamaanka ku jira ama shacabiga ka mid ahaadeen inay inta guddi sameeyaan dhex galaan oo ka shaqeeyaan arrinta ayaa loo baahan yahay oo hawshaas la joojiyo ay ciidamaduna ayaan soo dhex gelin dalka la dejiyo ayaa loo baahan yahay
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo isagoo ku sugan magaalada qaahir ee waddanka masar khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha iyaga Nuur Bukhaari dhinaca kalena ururada bulshada rayidka ayaa niyad jaba ku tilmaamay khilaafkan cusub kaasoo ay sheegeen in dalku ceel ku sii ridayo waxaana codsadeen in madaxdu ay xaaladda dejiyaan warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
khilaafkan sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa rajaxmo ka muujiyay qaybaha bulshada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Professor Nilbaan Xuseen Ciise waxa uu maadada sharciga ka dhigaa jaamacadda Muqdisho, dhinaca kalena waa xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka.
Run ahaantii khilaafkan soo cusboonaaday ee Prime Ministerka iyo madaxweynaha u dhexeeya oo soo shacbaxay waxa uu niyad jab weyn ku ridayaa shacabka Soomaaliyeed iyo rajadii uu lahaa ee iyadoo doorashada la og yahay inay aad u daahday oo waqtigeeda ay ka daba dhacday oo muddo sanad ku dhow ah la joogo, kuna socotay si gaabis ah, cabasho badanna ay ka taagnayd meeshii xoogga la isugu geyn lahaa si cabashadaas looga jawaabo si wada jir ah, isla markaasna doorasho loo qaateen ah lagu sameyn lahaa ayaa hadda khilaafkan soo baxay. Marka waxay la tahay khilaafkana wuxuu keenayaa oo yani niyadjabka ka sokow waxaa dhici karta khilaafkan inuu dib u dhigo doorashooyinkii mawaaqifta sida haddaba muuqata maamul goboleedyadii iyo inay la kala aragti duwanaaday sida muuqata. Marka khilaafkii sii xeldheeraynaya, muhiimka waxa ah labadooda yani sidii la isku yani tanaasul u sameyn lahaayeen loo heshiin lahaa, ahamna shayna doorashona looga hadli lahaa.
Sidoo kale dadka ka hadlay khilaafka labada mas-uul u dhexeeya ayaa waxa ka mid ah afayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo isfahamwaaga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeya ku tilmaamay mid mugdi gelin kara rajadii laga lahaa inay qabsoomaan doorashooyinka.
Waxaan arkaa xasan khilaafka sii xoogeystay ee ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid khatartiisa leh oo dalka dib u dhigi kara hadday tahay doorasho iyo mugdi gelin kara jiritaanka qarankii muddada la soo dhisay. Xarunta tala soo jeedin ahaan waxaan ugu baaqaynaa in laga fogaado wixii iskahor imaada amaba dagaal ah. Waxaana ku baaqaynaa in wada hadal iyo maaragta in caqliga taliyo oo wixii khilaafa ee jira lagu xaliyo wada hadal.
Ugu dambeyntii Professor Sankor Jaamac Geyre ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isfahamwaaga xilligan kala guurka soo kala dhexgalay madaxda sare ee dalka.
Xaaladda hadda taagan waxay igu muuqataa awalan warqadaha iska soo doodbaxbaxaya oo maalmahan caado ka noqda xafiisyada shaqada dhexe, xafiisyada madaxweynaha iyo Prime Ministerka. Awalan waxay dumiyeen xaraftii ay lahayd mas-uuliyadda xafiisyadaasi iyo haybadii uu dhaawacay yahay. Eegay horta sharci darro waxay ka jiri kartaa meel sharcigu shaqeeyo oo sharcigu la ixtiraamo oo sharcigu mudan yahay oo shaqeynayo. Mar haddii sharcigu uusan shaqeynayn, sharci darrana ma jirto. Taasayna muujinaysaa warqad kastoo soo baxda iyo go-aan iyo mowqif kastoo meesha yaallaay midna inuusan fiigsan karin oo uusan xigan karin qodob sharci.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkii aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Haddaba marka la eego dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya, muxuu ka yidhi khilaafkiyadana dhex mara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha? Mar haddii muddo xilaadkii uu ka dhammaaday madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha isagoon soo marin baarlamaanka? Su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba ayaa Jamaal Axmed Cusmaan u weydiiyey sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Daqare oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Runtii awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha Prime Ministerkuba way cad yihiin. Cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad bay ku kala calaamadaysan yihiin. Process kasta oo ka imaada madaxweynaha wuxuu ku dhammaadaa xukuumadda, golaha wasiirada iyo wasiirka koowaad. Process kasta oo ka bilowda wasiir koowaad iyo golaha xukuumaddana wuxuu ku dhammaadaa madaxweynaha. Runtii qayb ahaan problemka jira dastuurka qayb ka ah iyadoo sidaa tahay, haddana doodaha maanta taagan ma aha dooda qaanuun ku dhisan, ee waa dooda si kale u bilow u halaabay. Dadkeenu maaha ummatul qaanuun. Doorashada la gelaya lafteedu qaanuuni ma aha, sida chapterka koowaad ee ku xusan dastuurka ama cutubka afraad ee hanaanka matalaada ka hadlay shacabka. Hawsheena doorasho waa doorasho dadweyne iyo axsaab qaran. Taas waa laga leexday muddo muxuu ahay 12 sano ah laguna soconin masalada dastuuriga ee qaanuunka ah. Waxaa lagu noolaa waxa loo yaqaano heshiis siyaasadeed. Heshiiskii siyaasadeed baa haddana fulila. Marka khilaafka hadda jira khilaaf qaanuuni ah, xagga qaanuunka lagama fiirin karo. Haddii qaanuun la rabo, maxkamadii dastuuriga ahayd ee marka xaaladan oo kale la galo, wax kala saari lahaydna in la sameeyo waa la diiday, iyadoo dastuurku faraayo dowladda in maxkamad la sameeyo marka arrimu saas way
daqarre marka aad fiiriso dastuurka wadanka madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaraha
maya madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime minister ka magacaabo and then baarlamaanka uu diro baarlamaankuna ay marka ka doodaan oo yes tahan ama no tahan haddii yes tahan oo prime minister ku shaqada uu way martiqaanay ee shaqo siiyaan baarlamaanku waxaan qoreysaa in ayagu wani ka qaadi karaan haddana mar kale
xilliyadan oo kale marar badan dadku waxay isweydiyaan mar hadii waqtigii lagu talagalay in dawladda Soomaaliya ay jirto madaxweynaha iyo hay'adihii kale ee dawladda ay jiraan uu dhamaaday hadda ay tahay inay ku sii simaan dawlad kale imaan doonta awoodo aan ka ayay madaxda qaranku yeelanaya sida tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awood la mid ah awoodii ay haysteen intii ay xukunka hayeen ee lagu talagalay ee la doortay mid la mid ah miyay haysanayaan mise awoodooda waxba ka bedelaya
maya sida qaanuunku qabo ama xeerarka loo qaanuunku hoostaga ay qabaan dawladda mandateedu 4 sano ahaa already 4 sano way soo qaateen sabab ay ku dhacday dib u dhac baa dhacay haddana qodob kale oo qaanuun ah wuxuu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda xukuumadda ama baarlamaanka ilaa cid kale oo badasho la helo ayagaa xilka siinaya waa qodob kale oo haddii dastuurka lagu daray marka waa xukuumad iyo baarlamaan xilgaasiin ah oo xilkoodii dhamaaday laakiin xilka xilka dowladda sugaya saas u dhahay qaanuunku
waata waxa kale oo la isweydiin karaa daqare xilligan kala guurka ah dastuurka wadanku yuu siinaya awoodda dhinaca ammaanka qaranka
xukun ilaa dowladdan dowlad badasho la helo horta iyadaa sii haynayso midda hadday sidaa tahay sidii marka hore awoodaha loo kala laabay ahaanaysaa dad madaxweyne tahay dad prime minister tahay dad wasiir tahay iyo dad ambassador tahay waxaa tahay ahow ta horta waa midda midda kale ee muhimka waxay tahay qadqabsigan ma aha mid masale qaanuuni ku fadhiya waa isqadqabsigii ku fadhiya tolo berito yaa xildhibaan noqon doonaa beri dambena xildhibaanka ayuu madaxweyne ugu codayn doonaa taasaa marka dalka laba saf ka dhigtay laba sano ugu dambeysay waxaad ogtahay xubnaha midooda mufarixiinta la baxay iyo laba dowlad goboleed oo puntland iyo jubbaland ah waxay naawulayaan baarlamaanka soo baxayeen inay iyagu u bataan dabcan madaxweynaha imaan doonana inay iyagu yeeshaan sidii laba xisbi camal xisbigan kale muxuu ahaayey madaxda hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo gobolka banaadirna ayagana waxay isleeyihiin xildhibaanada muxuu ahaayey nasiibka ugu badan qaata dabcan britain madaxweynaha idinku qaata marka waa laba xisbi oo hadda wadanka idinku ay joogtaan maraykanka oo kaleeto oo u eg runtii qaanuun ahaan oo axsaab oo laha laakiin duruufta ka dhigtay waa xisbigii dimuqraadiga iyo xisbigii jamhuuriga camal baa loo kala ordayaa marka horta saasay u eg tahay laakiin wuxuu wax qaanuun ku dhisan oo qaanuun saasa ma aha runtii waa anagu middan u dagaalanay 4 sanaa tagtay iyo 4 ka horeysayba dalka in lagu soo dabaalo qaanuunka xeerka dastuurka inoo yaala ee sheegaya doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran oo ku tartama in dhinaca loo jeeyo waa la diiday doorashada waxaa iska lahaa maamulkeeda iyo maaraynteeda guddigii qaran ee dastuurka uxsanaa ee u xisaara howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka waa la garamariyey guddiyo kala la iska magacowday doorashadii dadweyne waa la diiday doorasho dadban baa la sheegay oo ah political nomination iska ah marka arrintan waa iska allow sahal waxaan u baahannahay oo xalku yahay markaas balse baarlamaanka 11aad iyo xukuumadda 11aad xukuumadda imaan doonta aan oga naawulo bal inay diyaarin karto doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran iyo jawi siyaasadeed kan ka bedelan kii 20-kii sano soo raadnay ka bedelan bal in la dadajiyo oo madaxda maamul goboleedyadu soo magacaabaan baarlamaanka soo doortaan maaha doorasho maaha waxaan waa doorasho dadban inay soo magacaabaan baarlamaankii 11-aad kadibna iyagu qofka ugu daaweyn guddoomiye doonkii baarlamaanka la doorto kadibna loo gudbo doorashadii madaxweynenimada oo 20-ka qof ee taagan ay mataqaanaayo marka isaa u kala baxaan wakaa xalku
madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida muuqata khilaafkooda banaanka ayuu yaallaa hadda adiguna waxaa jirta waxaa laysku hayo inaysan ahayn arrin qaanuuniya oo laysku hayo arrimo siyaasadeed marka xaaladdu meesha ay marayso waddankana xaaladdan uu sii gelayo maxaa la gudboon yaa si kala dhexdhexaadin karaya haddii dastuurka ay tahay waxaan laysku hayn oo siyaasad ay yihiin
absolutely waxaan idii caddaynayaa iyo dhagaystayaashaba ma aha doodan dood qaanuun cuskan khilaaf qaanuuni ah ma aha waa khilaaf siyaasi ah markaad hoos iska fiirsana waa labadaa xisbi waa xisbi almucaarad iyo xisbi almuxaafid oo ku doodaya ayaa xildhibaanada ugu badan helaya يا لقى يا بقى مدعينا صوص على إنه نقول مرة تيسير على طاي ودرس عن تيم عمر ليا حلق ومركب وحنا كتيرة لحوينها الصومالية إبراهيم من السرقة الصومالية وحل الربا إلى مسؤولية دريمان أح ضلق مرحلة كتيرة أركان إلى خاص لأن حساسية هذا كتيرة عندن مرحلة ما مقبلة يلا أورنتي حلق وين ما تأيقونه لان حضورش هذا وحصوه مجاعبة يا مدحون قبلتك وحالة طبعاً كرايسس كان لغة بحو وعندي باتك للوسي قلين إني دكتيان صو مجاعبة استحبناها بارلمان كاساس حالك كلي مدحوينها إيو محوها براي من السركو أن أغرباهنا أين تبايا بوحي تاي إني حساسيات خلاف قوض غوصو لغان سلامر كان الله تجكريو الله تابتو مدحضا مامون قبلة ديادا سفي لوصو حول البارلمان كي وخلاف كان لغة بحو حكومة دان حكومة دي بدلي لهذه بارلمان كهاتا كي بدلي لها سي لوغ دارو waxaa laga jiraa solution ku xalku waxa laga jiraa in baarlamaan iyo xukuumad la helo oo waxa ay wadankan badbaadisaa
kaasina dhigistiyal waxa uu ahaa abdirahmaan abdullahi dakhre oo ah sharci qaan ku sugan magaalada muqdisho waxaanu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha jamaal axmed ismaan haatana hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi Cabdi ayaa maanta xaqiijiyay in 6 qof oo shacab ah ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Sool kadib markii sida uu sheegay ciidamo ka tirsan Puntland ay weerar ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka Sool dhinaca kalena madaxweyne Biix ayaa ka hadlay khilaafka cusub ee madaxweyne Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoo ugu baaqay wax garadka iyo waliba odayaasha Muqdisho inay ku faraadeeyaan nabadgelyada warkana waxa argaysan looga soo diray Khadar Maxamed Akulle
madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi oo ka hadlay magaalada Hargeysa maanta ayaa ku eedeeyay maamul goboleedka Puntland in ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Puntland iyo ciidan beeleed wada socda ay weerar ku qaadeen dad shicib ah oo ku nool gobolka Sool waxa uu sheegay in halkaas ay ku dhinteen 6 qof 10 kalena ay ku dhaawacmeen
shalay ciidamada Puntland ciidan beeleed iyo ciidan Puntland ayaa soo weeraray shacabka Soomaaliland ee deegaan gobolka Sool lihi qof way ka dilay toban dhaawacana wax la keenay asxaanood lihi mid ka aan waa la keenay waa maanta tulo filaya taas ma aheyn waana sidoo
kale dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi Cabdi ayaa ka hadlay arrinta khilaafka cusub ee u dhaxaysa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble
waxa kale soo kordhay oo ayna saameeyay ninka xamar ka taliya ee muddo dheer ku jooga iyo raisul wasaarihiisu waa isku khilaafeen maamulka dowladdi saaka waxa dhigay sare saare dacada bishii abril ee sanadka 3 ka hadhay 18-keedii magaalada xamar ciidamada kala degay waxay la tahay madaxweynaha muddo dheerka xamar jooga balaayadu waa kuma yaa tuuluuxii xamar ka dhacay ee durqi lagu qaboojiyey
madaxweyne Biix ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in colaadaha ka jira Soomaaliya ay saameyn ku yeelanayaan Soomaaliland sida darteedna waxa wax garadka magaalada Muqdisho ugu baaqay inay ilaashadaan kuna faraadeeyaan nabadgelyada ay haystaan
hadduu dab kaco oo dab la soo jaartaaga yahay tan ku soo gaaraya khasaarihii durdurkiisu waxaan leenahay dadka xamar iyo Soomaaliya degani bal haddii mustaqbalka ay uga baxayaan aad uga fikireen oo uga tashadeen waayo dhibaatada anaga reer soo gaaraysa
Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
waagag dhageystayaal khadraad buu mahadsan yahay dhageystayaal waxa naga xasuusinaya inaanay Puntland dhinaceeda weli ka hadal eedahaasi madaxweynaha Soomaaliland uu soo jeediyay la xiriirida coladaasi deegaanka gobolka Sool ka dhacday halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seyna Abuukar Maxamed iyo isla dooduna ay ku saabsantay caawa dhageystayaal isla khilaafkaasi u dhexeeya madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban 24-kii saac ee la soo dhaafay waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble madaxweynaha ayaa sheegay in uu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaaraha hase yeeshee ra'iisul wasaare Roble oo talaabada madaxweynaha ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga ayaa sheegay dhankiisa in si caadi ah uu u wato shaqo maalmeedkiisa haddaba beesha caalamka door ma uga furan yahay sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga u dhexeeya madaxda dalka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug ee garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdixakiin Guure
walaalseen abaan ku salaamaya adiga iyo Muqtar Basigaalbaan in salaamaya hadaan ku horeeyo khilaafka kasoo usboonaaday filla Soomaaliya ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtiga soo dhamaaday iyo ra'iisul xilgasiinta runaantii wuxuu marayaa meel aad u xun baan dhihi karaa oo waliba sababi karta in ma aragtay dowladnimadii ay meesha ka baxdo oo ma aragtay xaalad isbeddel oo xun ay wada ku yimaado oo ma aragtay waddankii oo xaalad dagaal galo walaw aan ognahay in hadda qaybo badan oo magaalada Muqdisho ka tirsan dhaqdhaqaaqay ka socdaan taasi waxaan dhihi karaa runtii waa arrin horseedaysa ma aragtay inay dowladnimadii Soomaaliya halkaas ku burburto haddii aan talad iyo maskax intaas ka fiican lahelin dhanka kale haddaan usoo jeesto dhanka beesha caalamka beesha caalamku kuma qaabaysna umana diyaarsan inay maanta xaalad Soomaaliya xaaladda Soomaaliya iyo xaaladda maanta waddanku marayaba inay arrin masaalixa oo ma aragtay horseedi karta wanaag iyo samata bixin dowladda lagu samata bixinayo hadda anigu inay maartay u qaabaysan yihiin hadda aniga iyo muuqato waxaan u joogaan meesha waan wada garanaynaa oo waa beesha caalamka la sheegayo waa inta yar xalna joogta ayaguna shaqadooda waan garanaynaa oo maaragtay waxay u joogaan meesha waa inay danahooda iyo masaayadooda khaaska ay ku ilaashadaan warqadii hadda ugu dambeeyay ka soo baxayna waan kulley intaan kala socday xaaladda hal la dejiyay iyo wax noocaas un bay u badnaayeen taasuna waa xaalad siin yar jabinaysa dhammaan hadda shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo intii han kale dowladnimadaba marka runtii xaaladdu maaragtay hadda in muuqata oo aniga ilama qurux badna meel xun bay maraysaa arrintu waxay u baahan tahay in ummadda Soomaaliyeedna ay baraarugaan oo ay fadhiga kacaan si bal xaaladda taagan insha Allah waddanka looga samato bixi
Dr. Muqtar beesha caalamka door muuqa furan yahay sidii khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xal looga gaari lahaa
Siin boo ku salaamaya adiga iyo Cabdixakiin boo walaalay runtii beesha caalamka door weyn ayaa ugu furan waayo dalka xaaladda hadda uu ku socdo oo runtii u tahay meel god ah taa aan runtii marnaba la aqbali karin waayo beesha caalamka runtii waddanka waxay geliyaan kabka dowladda taakuleynta ciidanka diigmadan baa ugu daatay meeshay ka keeneen iyo meesha maanta ay taagan tahay ayaga la'aantooda ma hagaageen wax walbodna ayaga fududeeyo mushaarka kaba oo beesha caalamku waa halboolihii runtii mashiinka wareegayo oo dowladnimada aan ku taaganahay oo taakuleynta ugu badan na siiyo dalkii xaaladiisa aad ogtahay ayay joogaan ay ku shaqeynayaan xaladay joogaan doorkooduna waa door muhiim in la dhageysto shalay waad aragtay ingiriiska iyo mareykanka warbixinta ay soo qoreen runtii ay marnaba u galaan karin waxa jihada loo jiheeyay xukuumadda iyo meeshii loo wado iyo isqabsiga taagan dalkii lama rabo meeshii laga keen iyo maanta meeshii loo wado oo in la aqbali karo dalkii wuxuu galayaa meel xaalad aad u fog ayuu ku socdaa haddeesan faragelin dhaqso ay isa sameynay
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin waad dhageysanaysaa Dr. Muqtar wuxuu ku doodayaa in beesha caalamka ay kaalin ka qaadan karto sidii ismarwaaga taagan loo soo afjari lahaa adigana door uma furnabaad leedahay sababtu maxay tahay
walaalseen buu maasan tahay marka aan ku leeyahay beesha caalamka uma furna door marka aan ku leeyahay waxa weeye xaaladda maanta lagu jiraahay war saxaafadeed la soo saaro ma baahna ma aragtay ma aqbali karno ma baahna waxay u baahan tahay cid macnaha waxa weeye qaska sameeyneysa ama ku ciyaarka sharciyada dowladnimada waxay u baahan tahay inta gacanta la qabto in laga joojiyo khaladka ay ku sameeyneyso dowladnimada iyo jahawareerinta ay ku wado sistamka iyo nidaamka dowladnimada sidaa daraaddeed marka beesha caalamka maanta inta haddana uga muuqata kama filayno inay shaqada intay qabtaan gacanta qabtaan cid qaad ka sameeyso kama filayno inta haddana anigu hadda aan ka garanayo ina beesha caalamka sida Soomaaliya oo kale hadda wadamada Afrika ay soo shaqeeyeen Rwanda kamida Rwanda intii ay maartay joogeena kumahantii waxay kusoo kordhiyeen wanaag oo gaar ah maysan jirin ilaa ay dadka Rwanda u istaageen ayagu inay iscafiyaan oo ay dowladnimada ay gacmahooda ku dhistaan sidoo kale hadda inta hadda aan hadda arkayno hadda Liibiya kama Liibiya arkaysaa intay la kala safnaayeen baad ogeyd waxaan arkaynay meesha hadda maartay waxa ka socdaan garanaynaa meesha Suuriya qolkasta intay koox iska suntatay bay doonaysaa inay maartay dalal ku fushato anigu door maanta beesha caalamka Soomaaliya uga furan oo arrinta maanta taagan uma jeedo Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in siyaasigeedii aqoonyahankeedii ganacsadeedii isu yimaadaan siyaasiyadu soo kaco cid kastoo ka geysan karta gacan iyo tala fiican imaanta maslaxa timaado arinta maanta cidda qaad ka sameynaysa inay Soomaaliya gacanteeda isaga qabato inay Soomaaliya dowladda gacanteeda ku dhisato maskax Soomaaliya ka timid baa dalkan badbaadi karta ummadana salaad ka bixin karta wax laga suuri qolo kale iyo qolo ajnabiye iyo qolo beer caalam sheeganaysa meel lagu ma gaarayo sidaas ayaan maartay insha Allah anigu arkayaa inay ku fiican tahay dowladda Soomaaliya maanta lagu samayn doono
haye Dr. Mukhtar
een waan leeystay in hadii aan walaalkii aan arin aan ka yiraahdo Cabdixakiin waxaan rabaa inaan doorka caalamka ruulka ay leeyihiin bal inaan aan fahansiyo hadda xusuusta xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda ahaa madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo gudoomiyihii Sharif Sharifka iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha hadda madaxweynadkiisii dhamaaday oo ahaa ra'iisul wasaarihii jamhuuriyadda xilligaas ee waqti isqabsi yimaadeen isqabsigoodii la isla aaday ilaa iyo meesha aad ugeed Kampala ee Kampala la yiraahday adiga caqabad ku ah waa inaad waddanka aad gaariga aad dhinac aan isunta aad ka fuusha ee go'aanay qaateen haddana go'aan waaweyn Mareykanka ku jiro caalamka ku jiro ee dowladii waaweynaha ku jiro cidii qas waddo mise cidii sharci hor istaag iyo dhibaato ay jirto ee tarama la qaadayo waxa qaaday caalamka qaadayso si cad ayuu qaadaysa oo runtii taana ka hadal male waayo waxa sanadba ku baxo milyanan aan milyanis baa wadanka ku baxo ee cashuur dadka caalamka lagu soo arushay taxi beero oo cashuurtoodii ayaa Soomaali lagu qabaa marna ma ogolaanayo in nin mowqifkiis kaliya uu rabo inuu marsisto in laga aamuso marsiyo wadankan caalamka ayaa maalgeliyay dhaqaale geliyay dhiig gelshay hadda anaga rabno Soomaali ahaan inaan wax dhisanno timar hore dhisan lahayn mar hore wax sameysan lahayn anaga wax weeyaan waxba ma dhisan karno ismana qabsan karno waayo waxa taa daliil u ah in aad aragtaa mar walba in xalkii yimaada in xal loo keenaynin dhibaatada taagan waad aragtaa maamul goboleedyada qaar la safan ninkan qaar kale xagga la safan in la soo kala dhexgalo la qabto runta loo sheego weeye haddaad fiirisid suurka qodobkiisa 103 waxa la leeyahay xukuumadda waxa xilgaarsiinta ah ra'iisul wasaaraha haddaad fiirisid qodobka 91 madaxweyne mudaxiladkiisu waa cad yahay sidaas ayuu nadiif u yahay laakiin lama rabo waxaan shuruucda dhan in dastuurka la laabay meel la dhigay waxaas aan lama fiirinayo taadi anaga isqabo weyn waa in la soo kala dhexgalaayo go'aan cad la qaata
Cabdixakiin waa degaysanaysa hadalka Dr. Mukhtar maxaad ugu jawaabi lahayd
waxa weeye Mukhtar waa maasan tahay waxaan rabaa inaan adiga ku sheego laftigaaga ku xasuusin ku dareensiyo xilliga adigu aad ka sheekeynayso iyo xilliga maanta la joogo farq weyn baa u dhaxeeya dalku Belgas kuma gaar buu ahaa weyna fudeyd in si sahlan dalka marka fargelin loogu sameeyo laakiin dalku maanta dawladda ka jirta waa dawlad caalami ah ka jirta wadood international ah dawlad kuma gaar ma aha sharciyadeedu way ka adag tahay sidii hore beesha caalamka maanta uma fududa inay si kasmaan Soomaaliya u soo fargeliso xeerkii u yaalay Soomaaliya ee dowladnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliyan ayaan saamaxaynin waxyaabo badan oo aad hadda ka sheekeynayso sida daraadeed marka kabka la kabayo dowladda Soomaaliya la kabayo sababta loo kabayo Soomaaliya waa heesta naga dhaxsan anaga hadii maanta aan tan macno halkan ku falantayna runtii aan ka gungaari karin dowlado badan baa jira oo dowlad u dhisan tahay oo baahiyan qabno iyo baahi kasi badan qaba cid kale saayna ma jirto horta sababta lagu kabayo adiga laftigaa inaan tan gooni u sheekaysay suudisa ka qof maartay aad qurux badan lahayd waxa weeye beesha caalamku maanta uma bisla inay Soomaaliya dowladnimadeeda ka bixiso xaaladda maanta taagan baa qolada wax ka shaqeynaysa labada qolo hadda isheeda qolada la safan tahay kuwa kale ee banaan joogaha qolba qolo wada waxaan ku sheegayaa marka beesha caalamku berigii kumeel gaarka ahaa maanta ma aha go'aan kasta oo maanta ay maartay Soomaaliya lagu samayn bixin karana inay beesha caalamku gaarto uma fududa sidaa daraadeed marka waxa weeye maanta taladu gacmahani ku jirtaa dalku maanta uu dhow yahay waa la samayn bixin karaa waa laga tashan karaa waa lagu heshiin karaa maalin oo maanta intaan ka xadgeeyo beel caalamna is waxba noogu oolin annagana tago inaga fogaatay baa soo socota waxaan ku tirinayaa anigu inaan beel caalam waxba ka yar badan la siino waxba laga sugin dowladnimada Soomaaliya anagu gacmahani ku dhisanno istaagno in still intii anagu aan hadda dhihi lahayn beel caalam naga soo gaarto ee aan kala u hoosfariisan lahayn innagii yaa wada joognay inagu aan tashanaa ka qurux badan baanta intaas baan maanta aan u jeedinayaa aad baad maasantihi
xaaladda waad u jeedaan halka ay marayso Dr. Mukhtar gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa xal ah?
Walaal waa mahadsan tahay runtii walaalkii Cabdixakiin waxa rabaa inaan xasuusiyo waatii ayaan dhaweyd maamul goboleedyada ee markii shirki loogu baaqay ay imaan waayeen caalamkii inuu soo fargeliyey xalna teendada halaysku soo xareey la yiri dhammaantoodan ku soo xaadireen horti mid ogow caalamka international door weyn ayay ku leeyihiin markay soo galaan go'aanka ugu dambeeya qaadanayaan saad moodo waxmaha yaanta dhaweyda kuwa cad oo hadda laga joogo saddex bilood gudaheeda inay cadeeyeen teendada halay wada yimaado meeshii la tagay sidin lagu geeyo dhammaantooda. Mid xigto, waxa noo dhisan hadda annaga heekal dowladeed oo ah maxkamadii sare xeerlaalintii waxaa dhisan ciidamadii waxaa dhisan gudoomiyaha baarlamaanka dhammaantoodan inaa jeebka ku shuftay dad geystay maxkamadda sare asaa geystay xeerlaalihii asaa geystay gudoomiyaha baarlamaanka oo tuu jawaari ka qaaday asaa geystay dhammaan waxa weeyaan nimba meel wada geystay. Hadda waxa noo dhisan ay tahay aqalkii sare noo diyaarsan oo diyaar waxba kama qadan in gudoomiyaha aqalka sare la doorto hoggaanka meel fiican ayuu ku soo baxayaa. Aniga tala ahaan waxaa ila qabtaa aan qabaa in aqalkii sare la dhiso, aqalkii sare gudoomiyaha iyo gudoonkooda ay doortaan, jahwareerkana waa laga baxayaa sababtoo ah hadday dastuurka iyo nidaamka iyo shuruucdaba aan la fiirinayn hay-adihii la rabay tallaabo inay ka qaadaan dhinac u jiidaan oo madaxweyne madaxweynedkiisa dhammaada ee la safan yihiin de waxa kaliya fiican waxay tahay in aqalka sare gudoonkooda la dhiso, go'aan uu kasoo baxo, gudoomiye la doorto, wadankii samata bixinta ugu horeyso albaabka ugu horeeya oo furmi lahaa mustaxiiskaasuu noqonayaa. Ani taasaan talahan qaba kadib la galo golaha shacabka iyo doorashadii la sii aado.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooday kala qaybgalay wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay wariyahayaga Seyneb Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halka warbixinada iyo weliba wareysiyada iyo weliba barnaamijyadanba dhegeystayaal kala socotaan. Waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Dhegeystayaal, ciddii warbixinada iyo barnaamijyadaas ay seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com. haatanna aynu dib ugu noqonno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. waxaa la soo sheegayaa inuu jiro dhaqdhaqaaq ciidan iyadoo ciidamo la sheegay in ay ka soo horjeedaan madaxweynaha lagu arkay meelo ku dhow iskoyska dabka ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan Makal Mukarama. Wararkii ugu dambeeyay haddaba arrintaasi waxaa khadka telefoonka haatan ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. In ugu horreyba Cabdicasiis, haddaan ku weydiiyo bal si guud haddaynu eegno xaaladda guud ee hadda haatan Muqdisho ay ku sugantahay, haddaad nooga waranto.
Shuruucaad aad u mahadsan tahay. Magaalada Muqdisho sida la socotaba xaalad siyaasadeed oo cakiran ayaa ka jirtay saacadihii ugu dambeysay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kala ku dhaxaya ayuuna ku faafsanaa, laakiin caawa maqribkii ayaa askar hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda, balse aragti ahaan kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo waxay yimideen meel ku dhow iskoyska dabka. Waxay la hadleen warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya. Mid ka mid a ragga ciidamadaas hogaaminaya ayaa waxa uu sheegay sida uu afkiisa ka qirtaba inuu yahay askar ka tirsan badbaado qaran, sida uu hadalka u dhigay islamarkaana ay kasoo horjeedaan madaxweynaha. Sidoo kale xaaladda ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa waa caadi, laakiin xaaladda siyaasadda way cakiran tahay. Askartaas meesha timid warbaahinta la hadashana waxay abuurtay dareen cusub oo dhinaca ammaanka la xiriira, iyadoo weli kala aragtay duwanaashihii dhinaca siyaasadana shirca uu jiro. Shacabku way shaqaysanayaan oo laamiga iyo weliba agaarka ciidamadu yimaadeen waa caadi, haddana walwal ayaa jira oo shacabku dareen ayay muujinayaan. Welina ma jiro dadkara waagii jiray xal laga gaaray oo la shaaciyay.
waan gartay in weyn ogeyn horatano kala waa u dhacday in ciidamo kuwan oo kala ama sidoo kale ciidamo ay u soo galeen magaalada xaaladan iyo doodan markay timi in goobaha rasmiga ah ay ku kala sugan yihiin ama ay imaadeen ciidamadan inay soo galeen magaalada la sheegayo iyo waliba in ilaa haatan dhaqdhaqaaq iyo haday sameeyeen inaba taa maxaa lagu ogeyay
way yimideen waxay yimideen meel ku dhow iskoyska dabka oo ah wadada Makka al-Mukarrama oo ku dhow sayidka oo ah meesha ama mar laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya halkaasina horey ayay ciidamadan markii ay madaxweyne Farmaajo abtartii taageersanayd iyo dhinacyadii hubaysnaa ay kasoo horjeeday ay yimaadeen halkan horeba oo yimideen laakiin arrintan cusub ayaa waxay noqotay in mar kale yiraahdeen waxaan nahay badbaado qaran oo warbaahintii maxalliga ahayd ee telefishinada iyo warbaahintii Soomaaliya ay la hadleen Soomaalida ay la hadleen laakiin cabsida jirta ayaa waxa ay tahay shacabkuna ay muujinayaan haddii xaaladu ay sidan ka sii xakarnaato waxa dhici kara waxaad ogeyd ciidamadan waxay inay meesha yimaadeen markii galabta galinkii dambe ay shirjiraayd si wadajir u qabteen wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee shalay uu laga soo beddelay wasaaradda cadaaladda oo ay sheegeen in ay dhaqdhaqaaqyo sameyn doonaan dhinaca kale markii arrimaha soo dhan laga yimaado amaanka la xiriira waxa wararka aan helayna ay tilmaamayaan in dhinacyada kala siyaasadda ah ee fila Soomaaliya caawada jooga ay kulamo gooni gooniya la kala leeyihiin dhinacyada kala taageersan arrintana waxay abuureysaa walaac ka jira Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo aan la saadaalin karin xaalad amni iyo xaalad siyaasadeedba waxa ay ku sii socon doontaa intaba
waagta ugu dambeyn haddaan Cabdicasiis ku weydiiyo walaa waa ay xaaladdu cusub tahay haatan bilowun tahay oo macluumaad badan aan laga haynin haddana haddaan ku weydiiyo in ma la og yahay ciidamadani baaxadooda iyo tiradooda iyo waliba in qaybaha ay ka tirsan yihiin ama ay ka mid yihiin ciidamada
dad aan la hadlay oo ku sugan goobta ciidamadaasu ay yimideen oo warbaahintana ay kula hadleen waxay ii sheegeen in askarta ay wataan gawaari in sidoo kale ay wataan hub fudfudud oo ah qoryaha daran dooriga u dhaca inay halkaasi soo gaareen oo ayna ku sugan yihiin sidoo waxaa xusid mudan ciidamada halkaasi yimid oo qaarkood saraakiisha hogaaminaysa la garanayaba inay ka tirsanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya kana tirsan yihiin welina ay sheegeen inay ciidamada ka tirsan yihiin qofo siyaasad ahaan oo keliya ay ka soo horjeedaan madaxweyne Farmaajo arrintan ayaa keliya soo korortay tiraaxaan lama oga cidda si rasmi ah amarka u siisana lama yaqaana marka laga reebo ninka taliyaha ah ee hogaaminaya ee la hadlay warbaahinta haddana xaaladan waxay u muuqataa inuun walaac ay abuureyso laakiin waxaan xaqiijin karnaa in xaaladu ay caadi tahay ganacsiga uu socdo goobta ciidamadu ay joogaanna wax dhiba uusan ka jirin meel aan ka fogeyna ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka ilaalinayaan madaxtooyada gawaarida ay wadooyinka isticmaalayaan intaas waan xaqiijin karnaa laakiin tirada ciidamadan meesha yimid inta ay dan yihiin iyo si gooni ah cidda ay amar uga qaadanayaanba ma xaqiijin karna weli
wagaag aad iyo aad ayaad Cabdicasiis u mahadsantahay wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdicasiis Barrow oo khadka telefoonka si toosa ugaga jiray magaalada Muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo magaalada Toronto ee waddanka Canada nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Waxaa waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xaaladda Soomaalida degan gobolada Ontario iyo Quebec oo ah labada gobol ee sida aadka ugu faafay COVID-19. Dadka madawga ah oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa la sheegay xilli si horeysay inay noqdeen kuwa ugu badan ee uu saameeyay xanuunkan COVID-19. Sababaha la sheegay waxaa ka mid ah in badankood shaqooyinkooda ay yihiin kuwa laga maarmaana dhaqaalo yari ku qasbaysa inaysan ka joogi karin shaqada iyo tallaalka xanuunka oo xilligaasi aysan u firfircooneyn qaadashadiisa. COVID-19 ayaa mar afraad soo rogaal celiyey dalkan Canada. Gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada iyo gobolka Quebec oo aysan ku badnayn Soomaalida ayaa ah labada gobol ee ugu daran faafista xanuunka xilligan. Ontario waxaa laga soo wariyey 17,412 kiis oo cusub, halka shalay laga soo wariyay 9800 kiis waa tiro tii ugu badnayd ee maalinla ah ee la soo wariyo muddo bilooyin ah kadib hadawa sidee xaaladda Soomaalida Ontario xilligan oo xanuunka uu si xad dhaaf ah u faafayo waa kan Yasiin Abi Karow muddo degan magaalada Toronto ee gobolkan Ontario
een xisan een run ahaantii gobolka Ontario ay ku noolnahay ee bariyahan dambe cudurka coronavirus ka farabaan ayuu ku haya oo maalinba maalinta dambeysa ee nambarka sare ayuu u socdaa een Soomaalida waxa ay ka mid tahay dadyoga sida aadka u jecel een isku imaatinka iyo isdhexgalka taasi ayaana keenaysa in Soomaali badan uu ku dhaco cudurka walow aysan tirada u badnayn sidii korkii hore ee maadaama wacyigelin badan oo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan ay wadaan waxaa caafimaadka ee gobolka Ontario Soomaali badan oo aniguba ka mid ahay ayaa qaatay talaalka saddexaad qaar kalena ballamo ayay la leeyihiin maadaama xilligii hore aan si dhaba loo ogeyn faa'iido uu talaalka leeyahay balse hadda laga wada dhegsan yahay walow marka aad dhex gasho bulshada aad arkayso dadka qaar oo weli ka fikiraya inay qaataan talaalka saddexaad iyo kale
gobolka Quebec shalay waxaa laga soo wariyay 9206 kiis oo cusub tiradan ayaa u muuqata mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambeysa raxmo macalin oo ka mid ah soomaalida degan magaalada montreal ee gobolka quebec kana tirsan bahda caafimaadka ayaan weydiiyey xaaladda soomaalida iyo saameynta uu ku yeelanayo xanuunkan safmarka ah
wallaahi arrinta in corona jisnab soomaalida wax uu saameeyo oo badan malaha horta soomaali badan oo xoog u badan ma lihin laakiin inta degan waa in kulligood talaalan oo iskuma tagaan maskii wadan way xirtaan marka ma ahan sida gobolada kale laakiin covid-19 xoog buu sii kordhayaa Montreal Quebec marka soomaalida haddii aan nahay oo degan Quebec walaac ayaan ka qabnaa arrintaas laakiin soomaalida degan Montreal Quebec 90% talaalka way qabaan labada talaalba oo wax kasoo horjeed ilaa hadda ma arkin haddii aan nahay soomaali degan Montreal Quebec waa ka taxadirnaa gurigeena joognaa iyo shaqadeena waa arrin oo dhib leh laakiin waa ka taxadiraynaa insha allah
xaafada soomaalida ay ku badan tahay ee Toronto ee York South Weston waxaa xilli si horreysay lagu daray meelaha ugu daran ee xanuunkan ku faafay haddase xaalku sidaasi waa uu ka duwan yahay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doortay xaafadaasi ayaa tilmaamay in loo baahan yahay xarumo badan oo dadka ay ka heli karaan talaalka si looga gaashaanto in mar kale xaafadu ay noqoto meelaha ugu daran
waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay in la sameeyo meelo ka fara badan oo dadku ay ka heli karaan sida maaragtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo maaragtay meelaha carruurta lagu xanaaneeyo iyo meelo fara badan sida library-yada oo kale oo la socota iyo booster-kiina xaalis buu galay oo dadku heli la'yihiin laamina dheer baa lagu jiraa taan waxaan u baahanahay in meelo fara badan la gaadhsiiyo si marka dadku ay u helaan marka supply-kii ayaa loo baahan yahay inay in la helo meelo badan la gaadhsiiyo xafadaheena dadka degan runtii waxaan oran lahaa inay qaataan waxaana ka shaqeynaynaa inaan xitaa aan ku dadaalno sidii xafadoodan ugu geyn lahayn maxaa yeelay waxay u baahan yihiin qofka u baahan marka inuu u helo
wacyigelinta bulshada soomaalida dhexdeeda ah ee covid-19 ayaa muddada socotay deeqa Nuur Shabeel ayaa ka mid ah dadka wada wacyigelinta waa tan iyadoo xilli sii horreysay la hadlaysay VOA-da
waxaan u sameynaa barnaamijyo oo ah maaragtay qaybaha online-ka aan ugu baraarujinaa ku niraadaan fadlan dhageysta waxyaabaha laydin soo bandhigayo dowladda Canada ay idin leedahay hal kala fogaado gacmihiina dhaqa meel kasta oo qofka dadku u badan yihiin ay taabtaan in la dhaqo la tirtiro iyo qofku haduu maaragtay isku arko jiradaasna runtii meelaha uu aadi karo oo caawinaad uu runtii ka heli karo dhalinyaradu dadku ayagu ay maaragtay gurigu ay ka soo baxayaan markay ku laabtaan haddii aabahood ama ayeeyo ama awoow ama hooyo oo cudurkan iska celin karin hadday u geeyaan dan runtii waa wax dhibaato keenaysa marka dhalinyaraduna aad iyo aad waxaan ku baraarujinaynaa inay runtii cudurka ay xakameeyaan ay faafinin inay dadaalaan kaalintooduna ay maaragtay ka soo baxaan
dalkan Canada dadka ka weyn 18 sano jir hadda waxay qaadan karaan talaalka saddexaad ee xoojinta ee covid-19 raxma macalin ayaa tilmaamaysa muhiimadda uu talaalka saddexaad u leeyahay bulshada si ay
aad iyo aad ayaan dhageystayaal uga xunnahay in barnaamijkaasi aan idiin dhammaystiri kara weyno waqtigu aadna ugu koobanaa wadii, waxaana barnaamijkaasi qurbayna la socodsiinaya wariyahayaga Nuur Xuseen Nuur Xaaji, guud ahaanna idaacaddii Caawiya Dunida isagaa ugu dambeeyey. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.